Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhra Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesinə başlanıb. Polis jurnalistlərin piketinə imkan verməyib. Yerli məhkəmə Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmi Naciyevin işinə yenidən baxacaq. ABŞ Dövlət Katibi və Rusiya Prezidenti iki ölkə arasında gərginliyin azaldılması istiqamətində danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılıb. Bugünkü prosesə jurnalistlərin əksəriyyəti buraxılmayıb, buraxılmamanın səbəbi kimi məhkəmə zalında yerlərin olmaması izah olunub. Məhkəmədə vəkil İsaxan Aşurov vəsadət qaldırıb ki, işə baxan hakimlərin səlahiyyət müddəti 2005-ci ildə başa çatıb. Ona görə də işə onların baxması qanunsuzdur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Amma bu ilin martında bu ittiham işdən ayrılıb, başqa icraata verilib. Bugünkü məhkəmə vergidən yayınma, qanunsuz zəbt etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər ittihamlar üzrə aparılıb. Bu mövzu ilə bağlı daha ətraflı axşam saat 8-də Kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Bugün bir qrup jurnalist media təzyiqlərinin dayandırılması tələbi ilə Bakının Sabir bağında aksiya keçirmək istəsə də, polis buna imkan verməyib. Ətraflı Babək Vəkilin reportajında.
Polis bildirdi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından aksiyaya icazə verilməyəcək. Yalnız İçəri Şəhərdə Bakı Xəbər qəzetinin redaksiyası qarşısında qətnamə oxunmasına şərait yarada bilərlər. Aksiyanın təşkilatçılarından gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələr Çobanoğlu bununla razılaşmayaraq, elə Sabir bağındaca qətnaməni oxumağa başladı. Ancaq polis ona qətnamə oxumağa imkan vermədi. Aksiya iştirakçılarının plakatlarını əllərindən alıb, onları bağdan kənarlaşdırdılar.
Bir dənə qətnaməni orada mümkün olacaq.
Oxumayacaq
qətnaməni. Niyə ki?
Oxumayacaq, olmaz icazəsizdir. Özə yerini
götürəcək.
Götürə, yox sən hüquq. Arkasında da hüquq, səni bağlamaq qoymur, hərəkət eləsin.
Şəhvələt Çobanoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməyib. Jurnalistlər həbsdə olan həmkarlarının azadlığa buraxılmasını, difamasiya haqda qanunun qəbulunu, Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını tələb edirlər.
Babək Bəkili dinlədiniz. Azərbaycan məhkəmə tarixində ilk dəfə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarından sonra yerli məhkəmələr işə baxacaq. Daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmi Naciyevin işi ilə bağlı proses artıq mayın 24-də apellyasiya məhkəməsində baxışa təyin edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna apellyasiya məhkəməsindən məlumat veriblər. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Prosesə hakim Qayıl Məmmədov sədrlik edəcək. Hacıyevlə bağlı digər prosesdə isə apellyasiya şikayətinin verilmə müddətinin uzadılması məsələsinə baxılacaq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ötən il çıxartdığı qərarda deyilirdi ki, Fəhmin Hacıyevin ədalətli mühakimə olunmaq hüququ pozulub. Azərbaycan hökuməti ona 5000 avro məbləğində kompensasiya ödəməli və 3 ay ərzində onun işinə yerli məhkəmələrdə yenidən baxılmalıdır. Avropa Məhkəməsinin qərarı bu il fevralın 15-dən hüquqi Fəhmin Hacıyev 1994-cü ildə həbs olunub. Həmin vaxt vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və Xocalı faciəsində səhlənkarlıqda təqsirləndirilən Hacıyev 15 il həbs cəzası almışdı. 2004-cü ildə o əfv olunub. Artıq hökumət Fəhmin Hacıyevə 4000 avrodan çox kompensasiya ödəyib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir. Naxçıvanda aramsız yağışlar nəticəsində Araz çayının səviyyəsi qalxıb, bəzi yerləri su basıb, bəzi idarələr fəaliyyətini dayandırıb. Xəbəri Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova verib. Kəngəli rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsində 15-ə yaxın evi su basıb. Kənddəki sərhəd bölüyünün ərazisi də su altında qalıb. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin artıq Vaşinqton və Moskva arasında gərginliyin azaldılması istiqamətində danışıqlara başlayıblar. Prezident Putinin Moskva kənarı iqamətgahında aparılan danışıqlarda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak edir. İki ölkə arasında gərginliyin bir neçə məsələdə mövcuddur. Rusiya Vaşinqtonu beynəlxalq məsələləri hökmranlıq cəhdində günahlandırır və ABŞ-ın Avropadakı raketdən müdafiə sistemini quraşdırmaq planlarını tənqid edir. ABŞ isə Rusiyanı demokratiyaya təzyiq göstərmək də ittiham edir. Moskva həmçinin deyir ki, Vaşinqton prodemokratik qrupları maliyyələşdirərək onun daxili işlərinə qarışır. Bu saatdə isə çatdıracağımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir.
Hə? Qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Azad Radyosu'nun fırında ben ötezleri işten sonra devam etmektedir. Nöbeti saat başladı. Bugün mayın 15'idir. Şeftenin ikinci günü. İktisat Tədqiqatlar Mərkəzi 2007-ci il dövlət büdcəsi şeffaflıq ve səmərəlik mövzusunda dərmi masa keçirir bugün. Ve bu mərkəzi rəhbəri Qubad İbaladoğlu studiyamızdadır. Qubad Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Qubad Bey, sözün açığı bu məsələləri müzakirə etməkdə müstəvidə yanaşma məncə düzgün olardı. 2007-ci ilin dövlət büdcəsini ümumiyyə May ayında bir müddət bundan əvvəl elan edilmişdi ki, cari ayda büdcəyə yenidən baxılacaq və hətta onu artıracaqlar. İqtisad nöqtə nəzərdən nə qədər məqsədə uyğundur büdcəyə bir il ərzində iki dəfə baxmaq?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu birinci dəfə deyil, Azərbaycanda artıq üçüncü ildir ki, bu büdcəyə bir il ərzində iki dəfə baxırıq. Yəni, bunu bir ənəniyə çeviriblər və bəzi dövlət məmurları bu ənənəni Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf göstəricisi kimi təqdim edirlər və öyünürlər ki, bizim iqtisadiyyatımızın artım tempinə görə büdcə gəlirləri çoxalır və il ərzində biz yenidən büdcəyə baxırıq. Amma bu normal qəbul olunmur beynəlxalq praktikada, çünki büdcə proqnozları bilirsiniz ki, elə olmalıdır ki, özünü doğrulsun birinci növbədə. Və bu il Azərbaycan hökuməti 3 illik büdcə proqnozlarını hazırlamaq iddiasındadırsa və bu vəziyyətdə 1 illik proqnozları özlərini doğrultmursa, bu deməkdir ki, onların 3 illik proqnozlarına inanmağa da dəyməyəcək və həm beynəlxalq səviyyədə, həm yerli səviyyədə ekspertlər onu o qədər də inandırıcı görməyəcəklər. Və digər bir problem ondan ibarətdir ki, büdcə ölkənin iqtisadiyyatının güzgüsüdür və bu büdcə deməli ölkənin maliyyə konstitusiyasıdır. Və bu maliyyə konstitusiyasında tez-tez dəyişiklər eləmək elə ölkənin konstitusiyasında tez-tez dəyişiklər eləmək kimi bir şeydir. Yəni ki, maliyyə konstitusiyasını ildə bir dəfə biz formalaşdırmalıyıq və il ərzində ona toxunmaq olmaz. Çünki bunu demək parlament qəbul edir və bu parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Büdcə ictimai vəsaitdir. Büdcədəki və dövlət vəsaitləri ictimai vəsaitlər adlanır beynəlxalq praktikada. Yəni ona biz public deyirik, əslində qalsa onun ictimai və dövlət mənası var və bu ictimai vəsaitə ictimaiyyətin nəzarəti olmalıdır. Yoxsa ictimaiyyətin məlumatı olmadan ildə iki dəfə büdcəyə baxmaq və son nəticədə büdcə ilə bağlı istənilən istiqamətlərdə manipulyasiya imkanları yaradır. Və parlament ikinci dəfə büdcənin müzakirəsini çox qısa aparır. Ciddi müzakirələr getmir və geniş dəyişikliklərə ehtiyac duyulmur və hesab olunur ki, Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi və prezidentin imzaladığı büdcə layihəsini parlamentdə olduğu kimi qəbul etməlidir və bu da normal bir proses deyil və o baxımdan biz mütəxəssislər də bundan narahatıq. Çünki bizim bəzi təhlillərimiz də büdcə rəqəmləri üzərində qurulur. Büdcə ilə bağlı qanunverici sistem var, büdcə ilə bağlı Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun standartları var və həmin standartların hamısına bu ziddir. Çünki büdcə ildə bir dəfə qəbul olunmalıdır, büdcə layihəsi rəsmi qəzetlərdə dərc olunmalıdır, büdcə layihəsi büdcə sistemi haqqında qanunla ictimaiyyətin müzakirəsinə verilməlidir, ictimaiyyətin orada mövqeyi əks olunmalıdır, parlamentdə bir neçə oxunuşdan keçməlidir, büdcəni parlament qəbul eləmək üçün oktyabrın 15-nə qədər təqdim olunmalıdır, dekabrın 25-də kimi qəbul olunmalıdır, 2 ay 10 gün vaxt ayırırlar. Amma indi belə çıxır ki, heç 2 gün də vaxt ayrılmayacaq, büdcə qəbul olunacaq, təbii ki, bu bizi rahat sala bilməz.
Bu dediyiniz müzakirə mərhələləri xarici ölkələrdə bu həyata keçirir, çünki mən bilirəm ki, büdcə kifayət qədər böyük bir cilddir və bu cildi rəsmi qəzetlərdə dərc etmək və buna ictimaiyyətin müzakirəsinə cəlb etmək
büdcənin təbii ki, əsas bütövlükdə sənədlər toplusu, büdcə zərfinə daxil olan bütün sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunması həm texniki baxımdan, həm maliyyə baxımından o qədər səmərəli deyil, amma xarici ölkələrdə büdcəni bir dəfə qəbul edirlər və mən məsələn deyək ki, Birləşmiş Ştatların praktikası daha yaxşı örnəkdir, çünki orada bizim bir büdcə yaradıcılığına bağlı da səfərimiz olmuşdur. Səfər çərçivəsində biz ayrı-ayrı ştatların demək parlamentinə görüşlər keçirdik. Orada gördük ki, onlar büdcəni həmin ştatlarda 18 yaşından yuxarı olan insanların sayı qədər, yəni ki, bir növ götürmək ola bilər ki, elə hər ailəyə biri də yox. Hətta 18 yaşından yuxarı olan ştatın vətəndaşlarının sayı qədər büdcənin detallaşdırılmış variantını çap eləyirlər. Və parlamentə girişdə heç bir qadağa, heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstənilən adam büdcə qəbul olunandan sonra gəlir, həmin büdcə zərfini götürür, aparır, qoyur evinə. Evində açır, vərəqləyir ki, bunu maraqlandıran hansı hissədir. Həmin hissələrlə başlayır büdcə üzərində ictimai nəzarət həyata keçirmək. Və bu baxımdan oradakı praktika ilə buradakı praktika arasında fərq çoxdur.
Aydındır. Sözün açığı bu biraz da əvvəl qeyd etdiniz bu proqnozlaşdırma barədə 3 ildir dalbadal tam bu təcrübəyə dediniz rastlaşırıq biz. Bəs iqtisadiyyat və ümumiyyətlə büdcə proqnozlaşması gözlənilməz gəlirlər anlayışını istisna edir.
Əslində qalsa bu günlərə rəsmilərin mövqeyində bu xətt əsas istiqamət təşkil edir ki, bəli, dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşmasına görə biz məcburuq ki, büdcədə müəyyən dəyişiklik edək. Amma biz büdcəni proqnozlaşdıranda neftin qiymətini müəyyən səviyyədə götürürük. Hı. Və minimal olaraq 40 deməli dollar səviyyəsində artıq neftin qiyməti baza qiyməti olur. Ondan yuxarı səviyyələrdə əlavə gəlirlər büdcə və neft fondu arasında bölünür və daha çox hissəsi neft fonduna gedir. Yəni demək istəyirəm ki, dünya bazarında neftin qiymətinin bağlaşmasının büdcə gəlirlərinə elə də əhəmiyyətli təsiri olmur. İndi burada problem yaradan nədir? Birincisi qiymət artımı gedir. Və qiymət artımı gedirsə, deməli büdcə bundan əlavə vəsait qazanacaq. Və əlavə vəsaitlə bağlı Tarif Şurasının məlum qərarında açıqlama verdilər ki, 200 milyon manat Azərbaycan büdcəsinə əlavə gəlirlər daxil olmalıdır qiymət artımından. Yaxşı, bu iki qiymət artımından, son qiymət artımından. Yaxşı, bunu biz əvvəlcədən proqnozlaşdırıb ötən illəri bu ilin büdcəsinə nəzərə ala bilməzdikmi? Mən demirəm ki, əvvəlcədən açıqlayırdılar ki, qiyməti artıracağıq. Ən azı orada müəyyən bir proqnozlaşdırılan institutlar maddələrlə bunu saxlaya bilərdilər ki, büdcədə nəzərə alınsın ki, hər qiymət artımından sonra büdcəyə yenidən baxmayaq. Çünki büdcəyə yenidən baxmaq həm büdcə üzərində nəzarət imkanlarını çətinləşdirir, həm də ki, o deməkdir ki, büdcə daha çox bir qrup şəxsin bəlkə və yaxud da bir qrup söhbət hökumətin gedir, yəni hökumət də özü bir hakimiyyətdir, parlament başqa bir hakimiyyətdir, bir hakimiyyətin hisarında olur. Bu da ki, mərkəzi icra hakimiyyəti istədiyi dəyişiklər eləyir və sonrakı büdcədəki dəyişiklərlə bağlı da bizim məlumatlandırma sistemi işləmir. Çünki sonrakı büdcə, hansı ki qəbul olunacaq, o layihə variantında deyək ki, Azərbaycan qəzetində çap olunmur. Baxmayaraq ki, ötən ilin büdcəsi hansı oktyabr ayının əvvəlində Azərbaycan qəzetində çap olundu, parlamentə göndərilməmişdən əvvəl. İndi parlament bir həftədə olsa onu müzakirə elədi. Amma indi parlamentə həmin həcmdə büdcə getməyəcək. O zaman parlamentə gedən 4 dənə paket idi. Hər paketin 3 paketin hərəsi harasa bir 250-300 səhifə idi. Yəni üstə götürəndə 1000 səhifəlik sənəd idi. Yaxşı, indi bugün parlamentarilərində işi, gücü, başqa bir fəaliyyəti yoxdur ki, ildə iki dəfə otursun, büdcəni öyrənsinlər və təhlil eləsinlər.
Bu tutalım, dediniz, normal halda büdcə bir dəfə müzakirə olunur və həmin bu dediyim gözlənilməz gəlirlər faktı üzə çıxır. Nəticədə bu belə saxlanılsa, bu normaldır mı? Büdcəyə daha çox məbləğ daxil olur və ilin nəticələrinə görə büdcə gəlirli hesab olunur. Yəni, belə olmalıdır məsələn.
Əslində qalsa, bu da bir gözlənilməz gəlirlər ola bilər, amma müəyyən səviyyədə deyək ki, büdcə gəlirlərin 10% həcmində gözlənilməz gəlirlər mümkündür. Amma birdən görürsən ki, düzgün proqnozlar olmayanda büdcə gəlirlərin 20%, 30%, 40% həcmində əlavə gəlirlər yaranır ki, biz bunu büdcədə nəzərə almalıyıq. 10% həcmində olanda bu normal sayıla bilər. Orada müəyyən 10%, 5% profit yaranır. Amma bu günləri dünya praktikasında inkişaf etmiş ölkələrin ən böyük problemlərinin biri ondan ibarətdir ki, büdcəni proqnozlaşdırırlar və detallaşdırılmış xərç maddələrlə malik olur. Məlum olur ki, bu qədər xərci filan təşkilat xərcləyəcək, hara xərcləyəcək, necə xərcləyəcək, hansı proqram əsasında xərcləyəcək, bütün detallaşdırılır. Gedir. Amma o ki, qaldı o profit dediyimiz artıq yaranmış məbləğ var. Həmin məbləğlə bağlı əvvəlcədən proqnozlaşdırma yoxdur ki, bu necə xərcləyəcək. Hökumətin onu xərcləməyində problem yaranır. Misal bu nəyə bənzəyir? Banka bəzi adamlar istəyirlər ki, xaricdə kreditlərini tez qaytarsınlar, kredit borclarını. Bank qəbul eləmir. Əgər qəbul eləyirsə, ona cərimə qoyur, kredit borcunu tez qaytardığına görə. Mahiyyət də ondan ibarətdir ki, bank bu pulu yerləşdirməyə hazır deyil. Çünki bankın planlaşdırdığı qoyuluşlarda, kredit, deyək ki, depozit, digər istiqamətlərdə bu nəzərə alınmayıbdır. Nəzərə alınmayıbdır, bu banka əlavə problem yaradır. Həm problemin neytrallaşdırılması məqsədi ilə o riskin idarə edilməsinə görə banklar götürürlər, əgər kimsə kredit borcunu əvvəlcədən qaytarırsa, həmin o müqavilədə göstərilən müddətdən qabaq ona cərimə tətbiq eləyirlər. Yəni, bu kifayət qədər ciddi məsələdir ki, yəni bugün Azərbaycanda bizim indi büdcə ilə bağlı təbii ki, ehtiyaclarımız var. Amma deyək ki, 1.5 milyard manat biz investisiya xərclərinə vəsait ayırmışıq və həmin vəsaiti hələ bilmirik ki, həmin təşkilatlar ki, Nəqliyyat Nazirliyi, digər tikinti təşkilatları fiziki cəhətdən, nəzəri cəhətdən bu il ərzində xərcləmə imkanlarına malikdir. Təbii ki, xəstəmə imkanlarına malik olmurlar. Məsələn, birinci rübün nəticələrinə baxanda məlum olur ki, məhz birinci rübün nəticələrində ən böyük kəsir yaranan istiqamətlərdən biri də məhz elə həmin o tikinti ilə bağlı xəstərdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, cəmisi 55% yerinə yetirilibdir. 136 milyon manat tikinti ilə bağlı birinci rübdə nəzərdə tutulan xəstər maliyyələşdirilməyib. Yaxşı, bir tərəfdən deyirik ki, büdcə gəlirlərimiz artır. Amma 291 milyon manat büdcə xərclərinin kəsiri var. Hətta nəzərdə tutduğumuzu biz maliyyələşdirməmişik. Yəni absurd görsənir. Necə ki büdcə gəlirlərimiz artır, amma birinci rübdə biz nəzərdə tutmuşduq ki, Müdafiə Nazirliyinə 156 milyon manat pul ayıraq, amma cəmisi 79 milyon manat pul ayırıb. Yəni bu profitin yaranmasının bir səbəbi də xərclərin kəsirlə maliyyələşdirilməsidir. Təsəvvür edin ki, təhsildə 16 milyon kəsirdir, səhiyyədə 21 milyon kəsirdir. Yəni bu ciddi deməli fərqlər var burada. 136 milyon tikintidə kəsir var. İndi bu proses bilirsiniz necə gedəcək? İlin birinci rübündə kəsir, ikinci rübündə kəsir, üçüncü rübündə kəsir. Məlum olacaq ki, dördüncü rübürdə artılaması ilə yerinə yetirdilər və illik vəsait xərcləndi. Buna xərcləmək demirlər, buna silinmək deyirlər. Və vəsaiti əvvəla dövr olaraq xərcləmək lazımdır. Necə ola bilər ki, ilin axırında birdən-birə biz vəsait xərclənməsini plandan artıq yerinə yetirək, amma birinci, ikinci rübdə böyük kəsirlər yaransın. Necə ola bilər ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin deyirik ki, gəlirləri çoxdur və büdcədə profisit yaranıbdır. Digər bir tərəfdən birinci rübün nəticələri göstərir ki, əsas xərc maddələri üzrə kəsir var və bütövdə götürəndə birinci rübə ərzində büdcənin xərc maddəsi cəmsi 74% yerinə yetirib. Niyə? Yəni bu sualı hökumət cavablandırmalıdır. Vəsaitim var. Vəsaitim var, onda xərcləri heç olmasa lazımı qədər xərcləri maliyyələşdirir.
Mən deyirəm belə çıxır ki, profisitli olmalıdır büdcə.
Yəni büdcə profisitli olmalıdır və bunu da normal qəbul eləmək olar, amma profisit də indi büdcənin gəlirlərinin 30-40% əzmində olmalı deyildi. Elə proqnozlaşdırmaq lazımdır. 5%, 3% proses qəbul olunandı.
Qubad İbadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri studiyamızı qonaqdır. Dinləyicilərə xatırladım. Azadlıq Radiosunun efirində məktəb izləyişdən sonra davam etməkdir. Axşam 7:17 dəqiqə işləyib. Studiyada həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanovu gözləyirdi. Güman ki, o özünü çatdıra bilmir. Biz birazdan onunla telefon əlaqəsi saxlayacaq və söhbətə qoşacaq. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatladım və efirə qayıdıraq.
Mən Dr. Zəliyə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azad Radio Sənfirində mələfizəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Bu ilin büdcəsi, ümumiyyətlə, büdcənin şəffaf olması barədə bir çoxları danışır. Sizdən soruşmaq istəyirəm, nə qədər ümumiyyətlə məqsədə uyğundur bu şəffaflığı təmin etmək? Bilirsiniz, vətəndaş arasında, yəni hansı təbəqələr, hansı peşə sahibləri, kimlər, yoxsa ümumiyyətlə bütün vətəndaşların həmin bu büdcənin şəffaflığından xəbəri və olmalıdır və onlar ondan istifadə etməlidirlər?
Bilirsiniz, əslinə qalsa, büdcə məlumatları ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bayaq mən bir misal çəkdim ki, gedirlər, büdcəni götürürlər. Amerika. Orada büdcə bizdəki kimi deyil o. Biz də deyirik ki, bizdə 1000 səhifədir, orada da 1000 səhifədir. Söhbət həzmdən getmir, həm də keyfiyyətdən gedir. Orada bizdə rəqəmlərdir. İnsanlar baxanda rəqəmlərə gözü böyüyür, deyir ki, bu mənlik deyil.
Büdcəni götürsünlər,
bəli, qoysunlar kənara. Bəli. Parlamentin 90% mən deyərdim ki, o rəqəmlərdən ümumiyyətlə işləməyə iş bacarmır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsinə baxırsan, rəqəmlərin yanında izahatlar var, şərhlər var. Yəni ki, orada sözlər də var ki, məlum olur ki, bu rəqəmlər nədən ötürüdür. Yoxsa indiki halda biz mütəxəssislər o rəqəmlərlə işləmək üçün bizim özümüzə heç olmasa bir ay vaxt lazım olur. Çünki kifayət qədər böyük həcmdir. Bir təşkilat var, buna beynəlxalq büdcə layihəsi deyirlər və bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcə və siyasi prioritetlər mərkəzinin bir layihəsidir. Onlar hər il ümumiyyətlə açıq büdcə indeksini hazırlayırlar və 2006-cı ildə Azərbaycan 59 ölkə arasında 45-ci yerdə olubdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, 59 ölkədə bunlar bu tədqiqatı aparıblar və Azərbaycanın da yeri bu belə deyək ki, artıma doğru gedir. Yəni ki, ən pis yer orada 59-dur və Azərbaycanın yeri 45-ci yerdir. Burada müəyyən qrup bulaşma gedir və məlum olub ki, Azərbaycan minimal səviyyədə vətəndaşlarına informasiya verən ölkələr qrupuna daxildir. Yəni bura Albaniya daxildir, bura Argentina daxildir, Bangladeş daxildir, Kamerun daxildir. Ümumiyyətlə bu təşkilatın tədqiqatında 5 qrup var. Biri büdcəsini tam ictimaiyyata açıqlayan, o birisi isə deməli əksəriyyət hissəsini, üçüncü qrupa orta hissəsini, dördüncü qrupa minimal səviyyədə açıqlayan Azərbaycan 4-cü qrupdadır. 5-ci qrupda isə ümumiyyətlə büdcə informasiyalarını vətəndaşa vermirlər. Yəni onların informasiya çıxış imkanları məhduddur. Azərbaycan təəssür olsun ki, 5-ci qrupdur. Yəni 4-cü qrupdur və bu qrupda eyni zamanda keçmiş Sovet ölkələrindən Gürcüstan var. Amma bizim ölkələr arasında məsələn Qazaxıstan 3-cü qrupdadır. Deyərdi ki, bu Qazaxıstanın mövqeyi bizim mövqeyimizdən daha yaxşıdır. Və bizim deməli digər Sovet respublikalarından mövqeyi nisbətən yaxşı olan ölkələrdən biri də Rusiyadır. Yəni mən demək istəyirəm ki, bu indi bir tədqiqatdır. Tədqiqatın nəticəsidir beynəlxalq reytinq cədvəlidir. Bu da göstərir Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti. Gerçək vəziyyət ondan ibarətdir ki, ictimaiyyətin büdcə ilə bağlı informasiya o qədər çox geniş deyil. Düzdür. Biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq hər il vətəndaşın büdcə bələdçisi adlı bir nəşr hazırlayırıq və həmin nəşrdə büdcəni biz sadə, izahatlı və aydın şəkildə təqdim edirik. Amma bu nəşri indi biz bütün Azərbaycan vətəndaşlarına yaymaq imkanlarına da malik deyilik ki, o qədər tirajı da yoxdur. Bu ən yaxşı halda 1000 tirajla çap olunur və əsasən kütləvi informasiya vasitələrinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, dövlət orqanlarına və parlamentə çatdırılır. Nə qədər çox mümkünsə büdcə məsələlərinə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə kütləvi informasiya vasitələri diqqət yetirməlidir. Çünki birinci növbədə bizim informasiya əl çatanlığımız olmalıdır. Və bu ay demək olar ki, büdcə ayıdır. Bu ayda bir neçə büdcə ilə bağlı ciddi hadisələr baş verir. Bir hadisə ondan ibarətdir ki, dəqiqləşdirilmiş büdcəni qəbul edirlər. İkinci hadisə ondan ibarətdir ki, artıq may ayının 15-nə kimi bilirsiniz ki, büdcə sistemi haqqında qanunla ötəlin büdcəsi haqqında icrası haqqında hesabatı parlamentə təqdim ediblər. Məndə olan məlumata görə bu günləri parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyası həm sənət müzakirə olunubdur və yaxın günlərdə parlamentin geniş iclasında bu sənət müzakirəyə çıxarılacaq. Yəni ötəlin büdcəsinin icrası ilə bağlı həm hesabatdır, hökumətin hesabatdır, həm də ki hesablama palatasının rəyi orada öz əksini tapacaq. Yəni mən yəni nisbi götürürəm, əvvəlki illərlə müqayisədə informasiya çıxış imkanları artıbdır. 3 il bundan əvvəl ümumiyyətlə o təsnifatlı büdcə yox idi. Onda bir 20-30 səhifəli bir sənəd var idi. Ümumiyyətlə biz bilmirdik büdcəni kim xərcləyir, hara xərcləyir, necə xərcləyir. Amma indi demək olar ki, büdcənin yarısından çoxunun təsnifatı var. Buna həm təşkilatı təsnifatdır, hansı təşkilatlar bunu xərcləyir, həm iqtisadi təsnifatdır ki, bunun tərkibində hansı xərc maddələri var, həm də ki, funksional təsnifatdır ki, tutaq ki, təhsildədirsə, təhsilin müxtəlif səviyyəsi var da, ali təhsilə nə qədər pul gedir, ibtidai təhsilə nə qədər pul gedir, orta təhsilə nə qədər pul gedir. Yəni belə təsnifatlar var. Amma sondan ibarətdir ki, bir neçə xərc maddələri var ki, ümumiyyətlə onun təsnifatı yoxdur. Məsələn, müdafiə xərcləri bilirsiniz ki, büdcədə təxminən 14% xüsusi çəkiyə malikdir. Bunun təsnifatı yoxdur. Bilinir ki, müdafiə xərclərini sərəncam vericisi Müdafiə Nazirliyidir. Amma ondan nə qədər deyək ki, avadanlıq alınmasıdır, nə qədər əmək haqqına gedən pullardır, nə qədər digər xərclərdir, izamiyyə xərclərdir, onu biz görə bilmirik büdcəni təhlil edəndə. Bir növ o da bir sualdır ki, bu lazımdır mı? Əslində qalsa bunu biz hesab eləmirik ki, bu günləri açıqlamaq vacibdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır və Azərbaycanla bu istiqamətdə qonşu Ermənistanın müəyyən problemləri var. Yəni bədxah qonşularımız təbii ki, istəyərlər ki, bizim o məlumatları əldə eləsinlər və bunların bəziləri dövlət sirri biz hesab edirik. Onların bilməsi vacib deyil, amma ayrı-ayrı ölkələrdə praktika nədən ibarətdir? Parlamentdə xüsusi qrup olur və həmin xüsusi qrup məhz müdafiə büdcəsi üzərində nəzarət həyata keçirilir. O qrup məxfi qrup adlarının. Yəni onlar yalnız birbaşa prezidentə hesabat verirlər. O da bir növ ictimai nəzarətdir. Sadəcə bu ictimai nəzarət geniş ictimai üçün nəzərdə tutulmayıb da. Digər tərəfdən bizim narahat eləyən parlamentdə deməli müdafiə büdcəsinin açıqlanmaması deyil. Bizi narahat edən ondan ibarətdir ki, bizim büdcəmizin 2007-ci il üzrə əsas önəm verdiyi xərc tikinti xərcləridir və 1,5 milyard manatdan çox məhz tikinti, sənaye tikinti xərcləri nəzərdə tutulubdur. Və həmin xərc maddələrinin 99,8%-ni təşkil eləyir tikinti xərcləri. Problem ondan ibarətdir ki, demək olar ki, hamısı. Problem ondan ibarətdir ki, həmin xərclərin açıqlaması yoxdur. Yəni bu xərclərlə bağlı büdcədə bircə maddədə yazılıb ki, 1,5 milyard, yəni 1 milyard 546 milyon manat pul gedir bu istiqamətə. Və bunu biz bilməliyik axı, bunu kim xərç deyir, hara xərç deyir, hansı yollara xərç deyir. Düzdür, biz bilirik. Mən bilirəm ki, bu pulun ən çoxunu Nəqliyyat Nazirliyi xərç deyir və bu il ərzində 279,1 milyon manatı Nəqliyyat Nazirliyi xərç deyəcək. Ondan sonra bu puldan 65 milyon manat Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ayırıblar, 85 milyon manat Təhsil Nazirliyinə ayırıblar. Amma biz bilməliyik də, biz bilməliyik ki, nəyə görə tutaq ki, Bakı elektrik şəbəkəyə 27,9 milyon manat ayrılır. Nəyə görə bilməliyik ki, Azərenerjiyə 106,8 milyon manat ayrılır. Azərenerji biz bilməliyik ki, pulu hara xərcləməlidir. Bilirsiniz, bunları əldə eləmək bir problemə çevrilibdir. Azərenerji təşkilatı Azərbaycan büdcəsindən bu qədər vəsait alır. Əlavə subsidiya vəsaitləri alır. Yəni bu vəsait deyək ki, tikinti üçündür, istehsal güclərinin artırılması üçündür. Amma Azərenerjinin 2006-cı ilin hesabatı göstərir ki, vergi yığımı planına cəmsi 5,9% yerini yetiribdir. 100%-dən 5,9% vergi yığımı planına Azərenerji əməl eləyib dövlət qarşısında. Yaxşı, deyirik rəsmi dövlətə, rəqəm. Rəsmi rəqəmdir, deyirik dövlətə vergi, vətənə sevgi. Niyə vətəni sevmir Azərenerji? Niyə biz pulumuzu ödəyirik, işıq pulunu yığırlar, həmçində tərkibində əlavə dəyər vergisi var, niyə dövlətin büdcəsinə getmir? Cəmisi ötən il ərzində Azərenerjidən dövlət büdcəsinə 15,5 milyon manat pul daxil olub. Azərenerjidir, Azərbaycan dövlət neft şirkətidir, Azəriqazdır. Bu şirkətlərin büdcə ödəmələri ilə bağlı çox ciddi qaranlıq məqamlar var.
Amma hər halda mətbuata açıqlamalar verilir ki, ən çox vergi ödəyənlər məhz dövlət neft şirkətidir.
Dövlət neft şirkətinin 2004-2005-ci illər ərzində gəlirləri dövlət büdcəsinin gəlirlərindən çox olubdur.
Bu da var. Yəni, telefon qədində bizim dinləyicimiz var. Habil bəy, buyurun efirdə, sərvatınız xeyir olsun. Dözməli Habil bəy. Biraz sual gəlib Kənandan. Salam, Azərbaycan iqtisadiyyatının pik nöqtəsi kimi qiymətləndirilən ümumdaxili məhsulun 35% artımında neftdən gələn gəlirlər ümumdaxili məhsulun 60% təşkil edir. Bu nə dərəcədə təhlükəlidir? Azərbaycanda tez-tez qeyri-neft sektorunun inkişafından danışılır. Qubad bəy, sizə elə gəlmirmi ki, qeyri-neft sektorunun bu inkişafı Nigeriya sayağıdır? Bunu Kənan soruşur. Buyurun.
Sağ olsun Kənan, minnətdaram ki, sual doğrudan da ciddi narahatçılıq doğuran bir məsələyə toxunur və doğrudan Azərbaycanda neft gəlirlərinin ötən ilin yekunlarına görə 50,1%-ni üzr istəyirəm, ümumdaxili məhsulun 50,1% neft gəlirləri neft sektorundan daxil olmaları təşkil edibdir. Dövlət büdcəsində bizim hesablamalarımıza görə ən az 60% neft sektorundan daxil olan vergilər hesabına formalaşır. Və bu bizim üçün narahatçılıq doğurur. Getdikcə bu vəsait həm büdcədə, həm də ki, ümumdaxili məhsulda arta-arta gedəcək. Düz 2012-ci ilə kimi. Ola bilər ki, bir müddət biz görək ki, məsələn 2010-2011-ci ildə görək ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 80-90%-ni neft gəlirləri təşkil edir. Necə ki, bu günləri Ərəb ölkələrində həmin vəziyyətdir. Biz Nigeriyadan çox Ərəb ölkələrinə doğru gedirik və bu Azərbaycan iqtisadiyyatını Nigeriya iqtisadiyyatına bənzətmək mümkündür müxtəlif hallarına görə. Amma gedən prosesləri biz müqayisə eləsək, Azərbaycanda Ərəb ölkələri tipli bir iqtisadiyyat qurulur.
Amma nümunə olaraq Səudi Ərəbistanı da gətirirlər, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini gətirirlər, Bəhreyni gətirirlər, Qətəri gətirirlər ki, normaldır yəni. Çox gözəl yaşayır.
Yəni indi normaldır, hər şey vardı oradan da orada insanın qadir olduğu kifayət qədər işləri reallaşdırıblar, gözəl şəhərlər, nə bilim, azad iqtisadi zonalar, tikintilər, amma oranın da problemi ondan ibarətdir ki, əvvəla o qədər də onlarda cəmiyyət inkişaf eləməyib, o qədər də orada demokratiya inkişaf yoxdur, ənənə yoxdur, azad mətbuat ilə bağlı problemlər var. Orada problemlər ondan ibarətdir ki, sosial qütbləşmə var. Daha çox bir qrup insanlar daha yaxşı yaşayırlar, kifayət qədər imkanları genişdir, digər qrupun imkanları zəifdir. Yəni, o problemlər var indi. Biz bu günləri ancaq nəzər almaq lazımdır. Avropa Şurasının üsüyük. Biz Ərəbistanların, Ərəblərin yığışdığı hansısa bir assosiasiyaya üzv olmamışıq ki, onlara oxşamağını özümüzə belə deyək ki, qəbul eləyək. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektoru inkişaf eləsin. Necə ki, Kənan məsələni qoyubdur. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu illər üçün 1,5 milyard manat qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyadır. Amma qeyri-neft sektorunun artım tempi 2003-cü ilə müqayisədə indi aşağı düşübdür. Yəni o zaman təxminən 13% artım var idi, indi artım tempi düşüb olub 12%. Yəni bu əslində qalsa qeyri-neft sektorunu artıran istiqamətlərdə investisiya qoyuluşları var. Azərbaycanda 2006-cı ilin yekunlarına görə Azərbaycan dövlət büdcəsinin xərcləri istiqaməti 77% artıbdır. İndi deyirik ki, ümumdaxili məhsul 34,5% artıbdır. Ümumdaxili məhsulun artımını biz müqayisə eləyəndə məlum olur ki, son 3 ildə ümumdaxili məhsulun artımının 70% məhz neft sektorunun hesabına baş veribdir. Və bu neft qutarandan sonra nə baş verəcək? Yəni, biz elə indi arta-arta gedirik neft sektorunun hesabına müəyyən istiqamətlərdə. Bu yaxşıdır. Əlavə gəlirlər əldə edirik, maliyyə potensialımız artır. Amma bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, bu vəsaitlər xərclənməsi şəffaflıq və səmərəlilik müstəvisində olsun. Biz investisiya vəsait qoyuruqsa, mütləq onun səmərəliliyi qiymətləndirilməlidir. Mütləq orada bir sektorlar arası optimallıq olmalıdır ki, hansı iqtisadiyyatın hansı sektoruna biz investisiya qoysaq orada daha geniş imkanlar yarada bilərik. Bilirsiniz, bunlar üçün də büdcə ilə bağlı bütün proseslər şəffaf olmalıdır, səmərəli olmalıdır. İndi götürək tikintini. Tikinti sektorunun büdcə daxil olmalarında əhəmiyyətli bir rolu yoxdur. Baxmayaraq ki, ölkədə tikinti 2 rəqəmli ədədindən artır, amma sement istehsalı cəmi ötən il ərzində 2% artıbdır. Necə ola bilər ki, deyək ki, tikintili artım səviyyəsi 20% yaxınlaşır, amma sement istehsalı 2% artır. Əhəttaşı, deyək ki, eyni zamanda tikinti qumu, yəni bunlarda artım səviyyəsi aşağıdır. Problem ondan ibarətdir ki, normal uçot və qeydiyyat sistemi yoxdur və oradan vergi daxil olmaları da ona görə azdır. Bu günləri əgər biz qayda yaratsaq, oradan da vergi şəklində vəsaitlər yığılsa, müəyyən istiqamətlərdə rüşvətə getməsə, qeyri-rəsmi ödənişlərə getməsə, hamısı büdcə cəmlənsə, məlum olacaq ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin imkanları genişdir. 2006-cı ilin yekunlarına görə büdcə vəsaitlərin 93,3% Bakıda cəmlənibdir. Bəs biz regionların inkişafından danışırıq. Nə oldu bu? İnkişaf edən regionun büdcədə töhfəsi olmadı. Yəni bu onlar irəli gəlir ki, regionların inkişafı ilə də bağlı. Bu yaradılmış belə deyək ki, ap-hava müəyyən istiqamətlərdə görüntü xarakteri daşıyır. Əgər regionlar inkişaf edirsə, deməli özəl sektorunda, regionlardakı şirkətlərin də bu büdcə daxil olmalarında payı görsənməlidir. Elə bu Azərbaycan yalnız əhalisinin deyək ki, 25% ərazisinin 2,5% yerləşən Bakıdan ibarət deyil axı. Və biz elə bir siyasət yeritməliyik ki, burada da bir regional disproporsiyalar aradan qaldırılsın, bizim vətəndaşlarımız hamısı Bakıya yığışmasın, iş dalınca bura gəlməsin. Belə çətinliklər var.
İdxalın Azərbaycan qeyri-neft sektoruna mənfi təsirini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, var mı bu mənfi təsir?
Təbii var. Çünki problem bilirsiniz nədədir? İndi mən kənara gedəndə də müqayisə eləyirəm. Azərbaycandakı qiymətlər, xaricdakı qiymətlər. Gəlin adi belə istehlak elədiyimiz məhsullardan götürək də. Bazara girsən, bazarda 2 manatdan ucuz alma almaq mümkün deyil. Alma da xaricdən gələn almadır. Polşadan gəlir, digər Avropa ölkələrindən gəlir. Yaşıl alması var, qırmızı alması var. İnandırım sizi ki, Avropanın ən bahalı şəhərində istənilən supermarketə, mini marketə, hipermarketə girsən, o almanın kiloqramı 1 dollardan baha deyil. Hələ bu pərakəndə satışda 1 dollardan baha deyil. Necə olur ki, oradakı 1 dollardan baha olmayan alma Azərbaycanda 2,2-2,3 dollara satılır. Yəni, bu onlar irəli gəlir ki, deməli, idxal məsələsində problemimiz var. İdxalda inqisarçılıq var. Hər adamın imkanı çatmır, onu gətirsin. Bazarda əmtəə bolluğu yaratsın. İdxalda gələnlər üçün müəyyən həddlərdə əlavə ödənişlər var və bunlar hamısı istehlakçının cibindən çıxır. O ödənişlər də gəlirlər o almanın Azərbaycana gətirilməsinin maya dəyərinin üstünə və məlum olur ki, bizim bu bazarda satılan ilə xarici almalardır və xarici almaların qiyməti bu səviyyədədir. Yəni, özümüzünki baxmayaraq keyfiyyətlidir, özümüzünki ilə də bağlı, o qədər yerlərdə dək ki, enerji ilə bağlı, yanacaqla bağlı, texniki ilə bağlı xərclər çıxır ki, son nəticədə bizim istehsal elədiyimiz xaricdən gələndən də baha çıxır. Azərbaycan bazarını bahalı bir bazara çeviriblər və bu bazardakı qiymətlər hesabına əməlli başlı pul qazanmaq mümkündür. Bu adamlar ki, idxalda monopoliyalara malikdirlər, onlar maraqlı deyirlər ki, Azərbaycanın kənd sərhəti inkişaf eləsin. Çünki kənd sərhəti inkişaf eləyəndə bazarın bir hissəsində onlar da öz məhsullarını təqdim edəcəklər. Bunlar hesab edirlər ki, bütün bazar bunların nəzarətində olmalıdır və böyük deməli həcmlərdə malları bir şirkət gətirməklə daha çox pullar qazana bilər və bahalı bazar problemi Azərbaycan üçün bugün çox aktualdır. Mən ona görə də idxalın özlə baxmayaraq ki, məsələn, idxala vergilər tətbiq olunur, amma idxalın bizim büdcədə elə də böyük idxaldan əldə edilən vergilərin elə də böyük çəkisi yoxdur.
Yəni idxala vergilər barədə bir ideya var idi ki, yerli məhsulların inkişafının naminə eyni çeşidli məhsulların idxal vasitəsilə daxil olunması olmasına müəyyən bir yüksək rüsumlar tətbiq olunsun ki, onları gətirmək o qədər də sərfəli olmasın və yerli məhsulun inkişafına həmin bu vəsait sərmayələr olsun. Bu ideya batdı?
Demək olar ki, artıq onu reallaşdırmaq çox çətindir. Çünki ötən il kənd sərvatına, ötən il mayın 8-ində, üzr istəyirəm, yanvarın 8-ində bilirsiniz, Tarix Şurasının qərarı olduğu və xüsusilə də kənd sərvatına çox ciddi onun mənfi təsiri oldu. Çünki bahalaşan hansı yanacaq məhsulları idi? Dizel yanacağı idi, kerosin idi, ağır neft idi. Kənd sərvatı bununla işləyir. Yəni bu kənd sərvatının qanıdır. Və kənd sərvat texnikasının təbii ki, bu yanacaq sərfi kifayət qədər yüksəkdir. Yanında da baha qiymət alanda məlum oldu ki, kənd sərvatında texnikalarla xidmətin dəyəri 1.5 dəfə bahalaşıbdır. Və nə baş verdi? Bu illəri baxırıq statistikaya, məlum olur ki, əkin sayıları çox ciddi şəkildə azalıbdır. Məsələn, taxıl əkin sayısı azalıbdır, texniki bitkilərdən pambığın əkin sayısı azalıbdır, tütünün əkin sayısı azalıbdır. Ciddi azalma var, 20.000, 2.000, 20.000 taxılda var, 2.000 tütündə var. Əkin sayıları azalıbdır. Hətta mən sizə deyim ki, tərəvəzdə də əkin sayıları azalıbdır. Çünki bugün fermənin vəsaiti yoxdur onu becərməyə. Baxmayaraq ki, biz indi subsidiyalaşmaya keçmişik, 80 milyon manat pul ayırmışıq, amma bu biraz gec oldu. Yəni kənd sərvatı böhrana düşdü, böhrandan sonra başladı. İndi kənd sərvatında hesabına istəyirlər ki, qiymətləri tarazlaşdırsınlar. Deyirlər ki, artıq meyvə, tərəvəz, digər kənd sərvatı məhsulları bazara çıxanda qiymətlər ucuzlaşacaq. Təbii ki, mövsümi amillərin təsiri var, qiymətlər ucuzlaşacaq. Ola bilər ki, amma bu qiymətlərin ucuzluğunu daimi saxlamaq üçün əmtəə bolluğuna şəraitlər atmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, mövsümi amillər də o qədər də yaxşı təsir göstərmədi. Bu illəri biraz yaz çox gec gəldi. Erkən oyanma baş vermədi torpaqda, kənd sərvatında və bəzi məhsullar üzrə məhsullarlıq, xüsusilə də meyvə və tərəvəz məhsullarında məhsullar o qədər də yüksək olmayacaq. Və bu halda yenə də kənd sərvatı məhsulları Azərbaycanda bahalı olaraq qalacaq və mən hesab edirəm ki, biz kənd sərvatı ilə bağlı xüsusi bir proqram qəbul etməliyik. Bu aqrar sahənin dirçəliş proqramı olmalıdır. Çünki artıq aqrar sahədə ciddi problemlər var. Bu günləri düz deyə artım qeyd olunur. Amma gəlin rəqəmlərə baxaq da. 2005-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsulluq çəkisi 12.3% idi. 2006-cı ildə bu düşdü oldu 9.1%. 2004-də 12.3 idi. 2005-də oldu 9.1%. 2006-cı ilin yekunlarına görə 7.1%-dir. Ötən il bizdə cəmisi 0.9% artım olubdu kənd sərvatında. Yəni bu MDB ölkələr arasında ən aşağı artım səviyyəsidir. Və bu artım da nəyin hesabına baş verdi? Güya süd məhsulları, ət məhsullarının artım hesabına, yəni heyvandarlıq məhsulları artım hesabına. O sahənin artım hesabına ki, onun normal uçot qeydiyyat sistemi yoxdur. Bu günlər ölkədə nə qədər ət satılır, nə qədər süd satılır, bunu demək olar ki, ayrı-ayrı şəxsi təsərrüfatlarda, fermer təsərrüfatlarında bunun qeydiyyatı normal getmir. Ona görə də orada müəyyən imkanlar var ki, rəqəmləri dəyişəsən və nəticələr gətirib çıxardılar kənd sərvatının 0.9%-li artıma. Amma əslində qalsa bu dəqiqə kənd sərvatı tənəzzül dövründədir. Və biz əgər kənd sərvatımızı dirçəltməsək, biz yəqin ki, ölkədə həm qiymətlərin dəki tarazlığına nail ola bilməyəcəyik, həm də ki, ölkənin real bir sektoru inkişafdan geri qalacaq və bir şey də unutmaq lazım deyir ki, 2006-cı ilin yekunlarına görə məşğulluğun 39.1%-i kənd sərvatında olubdur. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan neft sektorunda neft sektoru ümumdaxili məhsulun 50%-ni təşkil edir. Amma kənd təsərrüfatı ümumdaxili məhsulun 7.1%-ni təşkil edir. Neft sektorunun ümumi məşğulluqda xüsusi çəkisi 1.8%-dir. Kənd təsərrüfatının ümumi məşğulluqda xüsusi çəkisi 39.1%-dir. Biz indi hansına daha çox diqqət yetirməliyik? Bizə məşğulluq lazımdır, bizə yoxsulluqla mübarizə lazımdır, bizə regionlardakı problemlərimizi həll eləmək lazımdır. Ona görə də biz üzümüzü çöndərməliyik kəndliyə sarı. Bizim o regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının adı heç yalnız deyərdik ki, daha yaxşı səslənərdik ki, qoysunlar seçilmiş rayonların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Çünki seçilmiş rayonlarda müəyyən xarakterdəki tikinti, abadlıq işləri gedibdir. Amma bu günləri kənddə o regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının hesabına hansı dəyişikliklər baş verir? Bizə kəndin inkişaf proqramı lazımdır. O kəndin ki, bu günlər o kənd doğrudan da münbit torpağa malikdir, o kənd doğrudan da zəhmətkeş insana malikdir, o kənd doğrudan da məşğulluq imkanlarına malikdir. Biz ona diqqət yetirməliyik ki, insanlar torpağa əksinlər, becərsinlər, onlara şərait yaradaq, onların hesabına Azərbaycanda bolluq yaransın, həmin bolluq qiymətlərinin ucuzlaşmasına gətirib çıxarsın.
Var mı qalıb belə ərazilər sözün açığı?
Getdikcə azalır, yəni bu tendensiya var azalmağa doğru, amma kənd sərvatında da investisiya kifayət qədər çox qoyulmalıdır. Ötən ilin yekunlarına baxıram, ötən illəri iqtisadiyyata qoyulmuş investisiyaların cəmi 1% kənd sərvatının payına düşüb. cəmisi 1%.
Niyə görə? Sərfəli deyil yoxsa?
Sərfəli deyil. Təbii ki, bugünləri kənd sərvatında məhsul istehsal eləmək çox bahalı bir işə çevrilib. Əvvəla, hər adamın imkanı çərçivəsində deyil ki, getsin ora investisiya qoysun. Digər bir tərəfdən, bayaq dediyiniz problem yoxdur. İdxal problemi. Gətirib Azərbaycan bazarını keyfiyyətsiz, biraz görünüşü yaxşı, qiyməti baha, İdxal malları ilə doldururlar və imkan vermirlər ki, ona rəqabət aparan yerli məhsullar bazara çıxsın. Və idxal malları hesabına kifayət qədər böyük pullar qazanılır. Bu baxımdan onlar da maraqlı deyirlər ki, bugün kənd təsərrüfatı inkişaf eləsin.
Tabi, sual gəlib sizə. Dövlətin hərbi büdcəyə bu qədər önəm verməsi iqtisadiyyatımızı hərbləşməyə aparmırmı? İnflasiya baxımından bizdə olan tikinti sindromunu necə aradan qaldırmırlar?
Şəffaflıq və səmərəlilik baxımından hər iki büdcə, hərbinin büdcəsi də, tikintinin büdcəsi də şəffaf olmalıdır. Və biz bilməliyik ki, orada doğrudan da hesablama aparılıbdır ki, və o hesablamalara görə deyək ki, Azərbaycanda məlumdur ki, bir kilometr yolun çəkilişinə nə qədər pul gedibdir. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında necədir? İndi biz deyirik ki, Azərbaycanda bizim apardığımız təhlillər göstərir ki, bir kilometr yolun çəkilişinə təxminən 1.2-1.3 milyon dollar pul gedir.
1 milyon manat.
Yəni, bu 1 milyon manat pul gedir. Təsəvvür edin ki, deyirlər, Avropada 1 milyon avrodur. Yəni, 1 kilometr yolun çəkilişi. Amma mən sizə demək istəyirəm ki, Avropa yolları ilə bizim yolların fərqi çoxdur. Bələ, həm keyfiyyət baxımından, həm o yolların özünün infrastrukturu baxımından, yollarda müəyyən işıqlandırma sistemi var, yollarda müəyyən istiqamətlərdə təhlükəsizlik qurğuları var. Eyni zamanda Avropada yol tikintisində işləyən şəxsə, ayına 100-150 dollar maaş vermirlər. Onlar aylarında 1500, 2000, 3000 dollar pul verirlər. Avro ilə götürəndə bu daha böyük bir məbləğ eləyir. Yəni ki, orada yol tikintisində çalışmaq ən deyək ki, bahalı bir bazarda çalışmaq deməkdir, əmək bazarında. Bizdə ucuz işçi qüvvəsi var və bizim deyək ki, materialların qiyməti Avropa qiymətləri səviyyəsində deyil, hələ ki, tikinti materialları. Özümüzün neftimiz var, özümüzün mazotumuz var. Necə ola bilər ki, yol tikintisində bu qədər bizim xərclərimiz gəlsin? Necə ola bilər ki, bizim körpülərlə, tunellərlə bağlı simetro dəyəri ilə deyək ki, son dəyər arasında böyük qiymət fərqi yaransın? Yəni ona görə də ilk növbədə bu səmərəlilik olmalıdır. Qiymətləndirilməlidir ki, doğrudan da bu nə dərəcədə bu işi görməsə mərhələdir, iqtisadiyyat üçün, bizim ölkəmiz üçün. İkinci bir növbədə də mütləq şəffaf olmalıdır, rəqəmlər açıqlanmalıdır ki, bəlum olsun ki, doğrudan da nə səbəbdən bu bahalaşma gedibdir, nə səbəbdən bu qiymətlər artımı gedibdir. Ona görə mən bugün hesab edirəm ki, büdcənin icrası üzərində, istənilən büdcənin icrası üzərində ictimai nəzarət olmalıdır və buna hökumət özü də maraqlı olmalıdır. Çünki hökumət bütün sahələrə dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirmək gücünə malik deyil. Hesablama palatası ən yaxşı halda bir ildə 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə gedib müəssisəni yoxlayacaq. Amma bu büdcəni yeyən təşkilatların sayı 20 deyil axı. Heç 200 də deyil. Bir 2000, 3000, 5000 təşkilat var ki, vəsaitləri üzərində sərancam vermək hüququna malikdir. Ona görə elə bir mühit yaratmaq lazımdır ki, hər bir vətəndaşın bu istiqamətdə xərcləmələr üzərində müəyyən nəzarət imkanları olsun.
Dinləyicilər, xatırladım, Quba Dəbadoğlu studiyamız qonağıdır, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. 2007-ci ilin büdcəsinə biz yenidən baxırıq. Necə ki, Milli Məclis bu ay yenidən baxmaq fikrindədir və bu tendensiya 3 ildir ki, davam edir. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azad Radiosu'nun efirində mərkəzlə işdən sonradır. Axşam 7-də, təxminən 17 dəqiqə vaxt qalıb. Studiyamızın qonağı Quba Dəbadoğludur, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. Bugün dərin masa keçib, 2007-ci dövlət büdcəsi şəffaflıq və səmərəlik. Biz müxtəlif məsələlərə danışdıq, Quba müəllim, şəffaflıq, səmərəliyi də biraz toxunduq. İcrası haqqında siz danışdınız. 2000-3000 həmin bu sərəncama malik olan məsələlər haqqında qeyd etdiniz. Bu normal aldırım. Yəni nə qədər çox olsa bir o qədər yaxşıdır, yoxsa kifayət qədər mərkəzləşdirilmiş qaydada bu sərəncam vermə hüququ malik olmalıdır?
Yəni qalsa bunlar hamısı tenderlərlə olmalıdır. Hı-hı. Və daha çox çalışmaq lazım ki, dövlət özü bu yükü özlərinə götürməsin. Yəni bu günləri baxaq, indi bizim yolların, körpülərin, tunellərin tikintisinə əksəriyyəti dövlət şirkətləridir. demək cəmisi bir dənə Türkiyədən şirkət gəlibdir. Qalan hamısı demək olar ki, dövlət və ya da yarım dövlət şirkətləridir. Nəsə dövlət bu prosesi biraz belə deyək ki, liberallaşdırmalıdır. Vəsaitləri tenderlərlə bölüşməlidir. Dövlət sifarişlərinin, dövlət satqlarının çox şəffaf bir müsabiqələri olmalıdır ki, bunu daha yaxşı bacaran həm yerli, həm də xarici şirkətlər qazansınlar bu yarışda və getsinlər daha keyfiyyətli iş görsünlər. Burada bir yarış olmalıdır. Burada bir təkliflər arasında, burada bir dəki onların o səmərəliyi, şəffaflıq və digər istiqamətlərdə müəyyən indi özlərinin hazırladığı simeta ilə bağlı müqayisələr olmalıdır ki, ən yaxşılarını seçsinlər və gelsinlər ki, bu işi daha yaxşı görsünlər. Təəssüf olsun ki, o sahədə problemimiz var. İndi biz 2016-cı ilin büdcəsinin icrasından danışırıq, hansı ki, bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti ona münasibət bildirəcək. Mən bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirdim. Təsəvvür edin ki, 2016-cı ildə vergilərin yığım səviyyəsi ilə bağlı iri vergi ödəyicilərin vəziyyəti belə olubdur. Ən çox vergi ödəyibdir Rabitə Nazirliyi. Bu, ümumiyyətlə götürdüyü öhdəliyin 64,2%-ni yerinə yetiribdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti götürdüyü öhdəliyin 45,1%-ni yerinə yetiribdir. Ən pis vəziyyət isə, yəni ən yaxşı iki dənə təşkilat adını çəkdim, ən pis vəziyyət isə Azərkimya 6,5%, Azərenerji 5,9%. Yəni, görürsünüz, Azərenerji indi bu qədər bizim vəsaitlərimiz gedir ora. Bu adamlar heç fikirləşmirlər ki, bu boyda dövlət şirkəti sürətə götürəndə vergi yığımında bu qədər intisamsızlıq göstərir. Əgər Azərenerjinin vergi yığımında bu qədər intisamsızlıq varsa, Azərenerji necə gəlib bizdən tələb edir ki, niyə pulunuzu vaxtında vermirsiniz? Və biz də sual edirik, niyə Azərenerji vaxtında vergilər ödəmir? Niyə Azərsu bütövlükdə vergi öhdəliklərinin 12,3%-ni yerinə yetirir? Niyə onlar bizi məcbur eləyirlər intisama, özləri intisama riayət eləmirlər?
Bəlkə yəni, xərcləri çoxdur.
Yox, istənilən halda yox. İstənilən halda bu vəsaitlər borç kimi rəsmiləşdirilir. Bunlar vəsaitləri ödəməlidirlər vaxtında. Niyə ödəmirlər? Yəni, burada mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ciddi məqamlar var, onlara toxunmaq lazımdır. İndi Azərbaycan büdcəsinin, yəni 2006-cı ilin büdcəsinin icrası vəziyyətinə baxanda müsbət tendensiyalar vardı, oradan da büdcə kifayət qədər artımdan ifadə olunubdur əvvəlki illə müqayisədə. Amma bunlar hamısı nəyin bahasına baş verib? Ancaq neftin bahasına. Yəni, neft gəlirləri dövlət büdcəsində necə ola bilir ki, Azərbaycanda 60% təşkil edir, amma Qazaxıstanda cəmisi 30% təşkil edir. Necə ola bilər ki, Azərbaycan dövlət neft fondundan Azərbaycan büdcəsinə transfer sövrükdə büdcənin 17% qədərdir, amma bu göstərici cəmisi 4%-dir Qazaxıstanda. Yəni, biz neft gəlirlərimizi büdcəyə yığmaqla, büdcəmizi şirtməklə problemləri həll eləmirik. Bizə lazımdır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı olsun və oradan da büdcəyə daxil olmalar baş versin. Sabahları bu neft qutardı, bu neftlə bağlı vəsaitləri yığdı fonda, xərclədik belə sürətlə. Sabah bu büdcəni nəyin hesabına biz formalaşdıracağıq, hansı sektorların hesabına? Yəni bu tikintilər də hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır. Bunun da bir ömrü var, çox qısa bir ömrü var. Müəyyən müddətdən sonra bunlar da artıq bazar doyacaq, artıq bu digər sektorlara, bizim Azərbaycandan böyük sektoru məşğulluq baxımından bayaq qeyd elədiyimiz kimi kənd təsərrüfatıdır, yüngül sənayedir, yeyinti sənayesidir, kənd təsərrüfatının bazasında emal sənayesidir. Amma bunların vəziyyətinə baxırıq, o qədər də ürək açan deyil. Yəni,
xidmət sahəsini toxunmaq istərdim. Bir oyun Azadlıq Radiosunun efirinin qonağı ya da təşkilatınızın mərkəzinin üzvü Azər Mehdiyev olmuşdu Can Bakı proqramında. O maraqlı bir şey ifadə işlətdi. Bir tərəfdən vətəndaşlar girilənlər ki, şadlıq sarayları kifayət qədər çoxlu tikilir, bu ictimai yaşa obyektləri çoxdur. Amma Azər bəy vurguladı ki, Bakının özündə belə kafe və restoranların sayı lazım olan qədər deyil və onlardan vətəndaşların gözü doymalıdır ki, hə, bilinsin ki, hə, xidmət sahəsində müəyyən bir inkişaf var. Doğrudan belədir, yəni xidmət sahəsi sona qədər inkişaf etməyib Azərbaycanda.
Yəni, bu sektorda hər halda müəyyən, bilirsiniz, bu neft gəlirlərinin təsiri nəticəsindədir. Neft gəlirlərinin təsirində təsiri olaraq qeyri-ticari sektor deyirlər və bu da xidmət sektorudur. O sektordur ki, bu sektorun malını biz aparıb xaricdə sata bilmirik də. Həmin sektorda müəyyən mənada inkişaf gedir. Çünki burada alıcılıq qabiliyyəti çoxdur. Azər müəllimin dediyində həqiqət var. Gəlin çıxaq bir dənə reyd keçirək və bu ətrafda yerləşən bir 5 dənə seçilmiş restoranların qarşısına gedək və soruşaq görək ki, saat 7-yə yer sifariş eləmək istəyirik. Yeriniz var, məlum olacaq ki, bütün yerlər tutulubdur və ən yaxşı halda bizə harsa bir küçdə bir yer təşkil edəcəklər ki, biz qonaqlarımızla orada oturaq. Yəni, bir tərəfdən hiss olunur ki, doğrudan da bunlar çoxdur. Digər bir tərəfdən gedib görürsən ki, heç birində yer tapmaq mümkün deyil.
Deməli,
yəni deməli bunların sayı kifayət qədər deyil. Və bu istiqamətdə müəyyən artımlar olacaq. İndi ola bilər ki, bu illəri onsuz da onların sayında müəyyən istiqamətlərdə artımlar var. Mən görməmişəm hələ hansısa bir deyək ki, restoranın bağlanmasından söhbət keçsin, o tanınmış restoranların, amma mən eşidirəm ki, kimya zavodları dayanıb işçiləri buraxırlar tətilə. Yəni bu baxımdan təbii ki, bu günləri gəlirli sahələr olurlardı. Həmin sahələrə vəsait qoyulacaq və həmin sahələrdə də müəyyən qazançlar əldə olunacaq. Amma bu gün bizim üçün vacibdir ki, yaxşı, mən demirəm ki, xidmət sektoru pisliyi inkişaf eləməsin, biz mütləq elə aqrar sektoru inkişaf elətdirməliyik. Çünki inkişaf 70 ölkələrin də biz ümumdaxili məhsulun strukturuna baxanda məlum olur ki, orada 50-70% elə xidmət sektorunun payına düşür. Yəni xidmət sektoru doğrudan da aparıcı mövqeyə malikdir. Amma xidmətin də gərək keyfiyyəti olsun da. Yəni bugün bizim turizm sektoru ilə hansı ölkə ilə, məsələn, region ölkələrlə biz rəqabətə girə bilərik? Türkiyə ilə girə bilərik, Rusiya ilə girə bilərik, Dəkilab Gürcüstanla girə bilərik. Düz deyək, qiymət rəqabətində hamını keçmişik, ən yüksək qiymətlər, amma baxın görün xidmət səviyyəsi dəyişibmi? İllər ərzində bu sektorda xidmətin keyfiyyətində
dəyişiklik yoxdur. Olsa belə.
Yəni sərmayələr olsa da belə, məsələn, biz hələ də regionda rəqabət aparmaq gücünə malik deyilik. Xüsusilə də yay turizmi ilə bağlı ola bilər. Qış turizmi ilə bağlı təbiətin verdiyi imkanlar hesabına regionda o qədər də rəqabətli bir mühit yoxdur. Orada biz rəqabət apara bilərik. Amma bugün yay turizmi ilə bağlı biz rəqabət apara bilməyəcəyik. Ona görə də baxmayaraq ki, ora dövlətin də diqqəti var. Mən hesab edirəm ki, müəyyən məsələlərdə biz keyfiyyətə də diqqət yetirməliyik. Yəni bu günləri o cümlədən qiymət yarışması getməli deyil turist obyektlər arasında. Bu günləri restoranlar arasında qiymət müharibəsi getməli deyil. Bu günləri onlar arasında bir keyfiyyət yarışı getməlidir. Bu gün bizim o restoranlarımız hansı beynəlxalq standartlara cavab verir? Ayrı-ayrı ölkələrdə gedirsən, görürsən ki, o restoranlarda necə qəbul var, necə yola salma var. Düzdür, indi bizdə elələri var ki, onlar şamil eləmək olmaz. Onlar da o səviyyə çatıblar. Amma bu xidmət sektorunun inkişafı hər halda iqtisadiyyatın maraqlarına uyğundur. Ondan ziddiyyət təşkil eləmir. Qoy inkişaf eləsin. Qoy keyfiyyət də yüksəlsin. Amma gəlin orada da bir qayda qanun yaradaq. Gəlin oradan da biz görək ki, büdcədə onların da töhfəsi var. Bilək ki, onlara ödədiyimiz pulun bir qismi də Azərbaycan büdcəsinə gedir. Və bizim orada verdiyimiz böyük hesablar, böyük dək vəsaitlər son nəticədə büdcənin inkişafına xidmət eləyir. Amma təəssüflər olsun ki, elə bir əhəmiyyətli dəyişikdən söhbət getmir. Düzdür. Son dövrlər, xüsusilə də kassa aparatının tətbiqinin, yəni kassa aparatının tətbiqinə nəzarətin güclənilməsi ümumiyyətlə həmin sektordan daxil olmaları artırıbdır. Amma biz indi buna başlamışıq. Neçə illərdir biz bunları boş buraxmışıq. Neçə illərdir ki, mağazaya girəndə istəməsən heç vaxt sənə çek verməyiblər. İndi görürsən ki, sənə lazım olan olmayanda da olmayanda da sənə kassa çek verirlər. Bunu mən bəyənirəm, alqışlayıram. Məsələn, bilirəm ki, vergi üzərində doğrudan da intizam olmalıdır, nəzarət olmalıdır. Eyni zamanda vətəndaşların vergi mədəniyyəti olmalıdır. Sahibkarın da mədəniyyəti olmalıdır ki, vergini mən ödəyirəm büdcəyə və büdcədə yığılan vəsaitlər hesabına mənim yollarım düzəlir, mənim deyək ki, körpülərim tikilir, tunellərim salınır, mənim məktəbimin vəsaiti artır. Amma bugün nə olsun büdcəmiz artıbdır. Elə hesab eləyin ki, bizim eyni zamanda valideyn olaraq məktəbə ödəmələrimiz də çoxalıb. 3 il, 5 il bundan qabaq bizdən bu qədər pul istəmirdilər. İndi deyirlər ki, bu valideynin köməyidir, bu heç bir qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Bunun deməli müəyyən hüquqi əsasları da var və ona görə valideyn bu pul verməlidir. Yaxşı, bir tərəfdən büdcənin vəsaitlərini genişləndiririk, yeni məktəblər tikirik. Müəyyən istiqamətlərdə təhsilin büdcəsi çoxalır, səhiyyənin büdcəsi çoxalır. Digər tərəfdən də deyirlər ki, həkimə də hörmət elə məlisən, müəllimə də hörmət eləməlisən, hətta əvvəlkilə müqayisədə daha çox pul verməlisən. Niyə? Bəs bu missiyanı dövlət öz üzərinə götürübsə, təbii ki, valideyn də bu yükdən biraz azad olmalıdır. Bu baxımdan elə bir ki, hər tərəfdə genişlənmə gedir. Biz də çox ödəyirik, dövlətdən də çox pul alınır. Deməli, burada bir problem var da. Deməli, səmərəlilik problemi var. Biz bilmirik ki, elə bir manat təhsilə gedən pulun neçə qəpik səmərəsi olacaq 5 ildən sonra, 10 ildən sonra. Yəni biz bunu hesablamalıyıq ki, görək bu günləri təhsilə gedən 1 manatın 5 ildən sonra səmərəsi 70 qəpikdir, amma tikintiyə gedən 1 manatın 5 ildən sonra səmərəsi 65 qəpikdir. Deməli biz təhsilə daha çox vəsait qoymalıyıq ki, çünki orada səmərəlilik yoxdur. Bu hesablama heç arada aparılmır. Və mən də sahibkaramsa əgər, mən görsəm ki, mənim büdcəm şəffafdır, mənim vəsaitlərimlə bağlı hökumətin hesabatlığı var, mən görsəm ki, mənim iri vergi ödəyicilərim, dövlət şirkətlərim, bəyəxadım çəkdim, mənim Azər Enerjim, Azər Qazım, Azər Kimyam, bunlar vergi intizamına əməl edir. Mən də deyirəm ki, dövlətin şirkətidir. O boyda şirkət görürsüz, vergi intizamına əməl edir. Mən də vergi intizamına əməl edirəm. Mən də vaxtı-vaxtında pullarımı ödəyərəm büdcəyə. Və eyni zamanda mən bilsəm ki, doğrudan da elə vergi ilə ödənişlərlə mənim digər xərclərim olmayacaq. Bundan hər şey bitəcək. İnandırım siz ki, hamı mühasibat çotunu, vergi çotunu qaydaya salacaq. Hamı oturacaq öz işi ilə məşğul olacaq ki, qardaş, sənəddir, sübutdur, bu qədər hesablanıb vergi hələ vaxtından əvvəldə ödəyirəm. Amma mənim fəaliyyətimə gəlib müdaxilə eləməsinlər. Yəni bu prosesi yaşamaq lazımdır. Deməli, çox ağırlı keçirib bu prosesi.
Nüfuzlu və hörmətli nümunə lazımdır.
Bəli, bəli. Nümunəni də dövlət şirkətləri göstərməlidir.
Dinləyicilərin fikirləri var, vaxtımız sona çatmadır, amma bir yazar kiçik məmur xidməti maaşında bir dəfə də 820 dollarlıq bal alıb aparanda kasıb da həsrətlə baxır ona. Bu ayrı məsələdir. Digər fikir, şəhərdən getdim kəndə, sərmayə qoydum torpağa, peşman oldum, irəliyə bilmədim. Biraz əvvəl qeyd etdiniz o səhv etməyəni məsələ.
Hə, bilirsiniz necədir vəziyyət? İndi mən bunu demişəm bir daha təkrar edirəm. Bakının küçələrinə çıxırsan, bu vətəndaşda da olmalıdır, bu dövlətdə də olmalıdır. Bahalı maşınlardır da, benzin sərfi 100 kilometrə 30 litr, 40 litr. Baxırsan ki, Fövqəladə Hallar Naziri Partfinder alıbdır, bu da ilə 30-40 litr işlədir, Hammerlər alıbdır. Bakı dağ deyil, Bakı sıldırım qaya deyil. Yəni, biz əgər dövlət vəsaitini xərcləyiriksə, biz də düşünməliyik ki, dövlətin vəsaitini belə israfçılıqla xərcləmək olmaz. Biz 100 kilometrə 30 litr benzinə pul ayırmalı deyilik dövlət büdcəsindən. Burada da bir limit olmalıdır, burada da bir qayda olmalıdır. Və bunu dövlət eləyəndə böyük nümunə deyir sizi. Mən də vətəndaş görəcəm ki, əşi, bu dövlətin imkanı da var, pulu da var, bu filan nazirlikdir, bunların da bir limiti var. Bunlar da hesab edirlər ki, bu qədər israfçılıq olmaz. 30 litr benzinin yanmasından atmosferə çıxan çirkli maddələrlə 10 litr benzinin 100 kilometrlə yanmasından atmosferə buraxılan zərərli qazın arasında böyük fərq var. Bir tərəfdən deməli israfçılıq eləyirik, digər tərəfdən atmosferi çirkləndiririk. Başqa bir tərəfdən də pis nümunələr göstəririk də dövlət olaraq. Yəni niyə biz vəsaitlərimizi belə doğrudan da geninə, boluna, çox səxavətlə xərcləyək və sonra da məlum olsun ki, bu dövlətin vəsaiti heç bir nazirliyin, heç bir hökumətin vəsaiti deyil, bu xalqın vəsaitidir, bu ictimai vəsaitdir və onun üzərində də mən hesab edirəm ki, səmərəli baxımını düşünməliyik.
Minnətdaram sizə qoyduğum edəm, çox sağ olun burada studiyamıza. Qovad İbadoğlu oldu, studiyamızın qonağı, İqtisadi İqtisadi Mərkəzi rəhbəri, 2007-ci dövlət büdcəsini nəzərdən keçirir. Sözün açığı, kiçik bir 50 dəqiqəlik vaxt ərzində bunu qeyd mümkündür etmək, amma müəyyən ümumi məqamlara Qovad müəllim köməli ilə toxunduq və nəzərdən keçirdik. Mən doktor sizlə işdən sonra birazdan bitəcək, indi isə hava haqqında məlumat.
Hava.
Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Bakıda 13-15 dərəcə istilik olmalıdır. Gündüz isə 20-22 dərəcə. Sabah axşam 9-a qədər dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şərq, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu da lazımlı məlumatlardan biridir. Doktor Ziya, sabahki işdən sonra da eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.
Yesterday I saw the sun shine.